makina erremintarentzat urte zaila izango da 2026a ere. Jokin sagartzazu. Makina erremintaren sektoreak zapore gazi gozoarekin bukatu du 2025. Urtea eta 2026-rako ere ez du aldaketa handirik aurre ikusten. Enpresen fakturazioa 5% apaldu zen iaz, 2,207,6 milioi euroraino eta eskaerak oroar 2,3 ugaritu diren arren, sektorearen eskari zorroa aula da oraindik ere, bereziki deformazioaren azpisektorean. AFM klusterreko arduradunek aitortu dute egoera konplexua dela eta sektorearen merkatu nagusietan ziurgabetasuna nagusitzen ari dela. Kolperik handiena deformaziorako makinak egiten dituzten enpresek hartu dute, piezak tolestu, prentsatu edo konformatzeko erabiltzen diren makinak fabrikatzen dituztenek. Azpisektore horretan, iaz ere eskaerek atzera egin zuten eta jarduera azken urteetan egindako kontratuekin mantentzen ari da. Deformazioaren fakturazioa 21,2% jaitsi da eta esportazioak ere 5,1% apaldu dira 285,9 milioi euroraino. Horko enpresek neurri handi batean autogintzarako egiten dituzte makinak eta sektore horren etenaldiak eta inbertsioen motelaldiak gogor eragiten dio Jose Perez Berduda FM-ko presidenteak azaldu duenez. Iframeresizelo True MAKRR. Hobeto eutsi dio beste azpisektore nagusiak, arroketarenak, piezetan zuloak, irudiak, erraiak eta bestelako formak egiteko makinak egiten dituenak. Enpresa horien fakturazioa 4,4% handitu da eta esportazioak 2,1% handitu dira 864,4 milioi euroraino. Gainera, eskaeretan errekor historikoa lortu du 2025ean eta datozen hilabeteetarako eskaera zorro sendoagoa du. Hala ere, merkatuaren ziurgabetasuna arroketa ere baldintzatzen ari dela ohartarazi dute sektoreko arduradunek. 2025 zaila da kalifikatzen. Urte berean, ia kontraesankorrak diren egoerak izan ditugu. Arroketak errendimendu bikaina izan du, fakturazioa handitu du eta eskaeretan hazkunde oso nabarmena izan du. Deformazioa berriz, nabarmen erori da, laburbildu du Perez Berdudek. Epe laburrean, makina erremintako enpresek diote ez dutela aldaketa handirik espero. AFM-ko buruaren arabera, erronka nagusia jarduera egonkor mantentzea izango da, batez ere deformazioan. Eta autogintzaren krisiari aurre egiteko ezinbestekoa ikusten du beste sektore batzuetara zabaltzea eta bereziki energian, aeronautikan eta defentsan dagoen dinamismoa baliatzea. AEB-ak lehen merkatua. Makina erremintaren sektoreak pisu handia du Hego Euskal Herriko sare industrialean Gipuzkoan nagusiki. Klusterrak 126 bazkide ditu eta enpresa horiek denek 8,000 langile inguru dituzte. Sektore esportatzailea da. Iaz, 1,729,9 milioi euroren salmentak egin zituzten, 2024an baino 0,6 gutxiago. AEB-ak izan dira berriro ere lehen merkatua 13,5%. 2024tik hala da, eta haren garrantzia sendotu dela azpimarratu dute klusterreko buruek. Donald Trump presidentearen muga zergek eragin mugatua izan dute sektorean. Izan ere, AEB-etan ez dago makina erremintaren ekoizle askorik eta horiek behar dituzte hango enpresek etxe zuriak bultzatutako berrindustrializazio planak garatzeko. Alemania da orain sektorearen bigarren merkatua bereziki autogintzari esker. Jaitsiera handiagoa espero zuten, baina hala ere egonkor mantendu da 13,2. Mexikok 9,6, Italiak 6,8 eta Txinak 6,2 osatzen dute 5 merkatu nagusien zerrenda. Txinaren kasuan, beherakada txiki bat izan da aurreko urtearekin alderatuta eta horrek agerian uzten du merkatu horren aldakortasuna AFM-ko kideek adierazi dutenez. Eskaerek ere egin dute gora, 2,3% oro har, baina gogoratu behar da arlo horretan 2024a inoizko urterik txarrenetarikoa izan zutela bertako ekoizleek. 2023ko beherakada izan baitzuten. 2025ean, barne merkatuak eman dio arnasa sektoreari. Eskaerak 141,5% gehitu dira Espainian eta 117,5% Europan. Amerikan 104,3% handitu dira. Kasu horretan, AEB-ak izan dira lehen merkatua guztizkoaren ia 122. Txinan, ordea, eskaerak 101,2% apaldu dira. Txinaren mehatxua. Txinaren rola da sektoreko kezka nagusietako bat. Xavier Ortueta AFM-ko zuzendari nagusiak ohartarazi du Asiako erraldoia Euskal Herrian egindako makinen importazioa mugatzen ari dela, Pekingo gobernua tokiko ekoizleak laguntzen ari delako. Eta hango ekoizleak aurrerapen teknologiko handiak egin dituelako azken urteetan. Horrek beste merkatu batzuetan ere badu eragina Ortuetak gogoratu duenez oso prezio txikiko produktuekin sartzen ari baitira. Lehiakide oso sendoa da. Industrian aurrez sekula izan ez den uolde baten aurrean gaude ohartarazi du. Txinako enpresekin lehiatu ahal izateko esfortzu publikoa eta pribatua ezinbestekoa izango dela nabarmendu du Ortuetak. Enpresek teknologiaren aldeko apustua egiten jarraitu behar dugu nitxo eta sektore jakin batzuetan dugun sendotasunari eutsiz, baina aukerak aprobetxatuz eta dibertsifikazioari uko egin gabe. Gure lehiakideen gandik ikastea ere garrantzitsua da, baita txinatarren gandik ere. Administrazioei, berriz, laguntza eskatu die, kolpea geldiarazteko.